Драги слушатели, 29 юни събота или 30 юни неделя, когато и където да ни слушате, пак това ще се покрадва, оставам го настрани. Легендите на София са това. Аз се казвам Боян Бочев, Магдалена Гигова, Виктор Топалов. Историята оживява, адресите на любовта и Софийски разкази. Сме тук, за да ви доставим...
Почти правилно ги нареди.
Почти правилно ги нареди.
Те хората ще разберат.
Да, но винаги започваме с А, като буквичката първа в азбуката. Адресите на любовта.
Само искам да кажа, че това прочуто шише, за което си говорим от началото на предаването, всъщност е екологичното шише с вода на Боян Бочев, но той го използва като гонг.
Да, закупено от Юж Бунар.
А, ще... за Юж Бунар?
От Юж Бунар.
Аз в събота ще говоря за Юж Бунар на една пешеходна обиколка.
Ето, ето. Тези да. Софийски разкази.
Да, само след няколко часа.
След няколко часа Виктор Топалов и в нашия ефир ще разказва за това. Не случайно, всъщност Бунар, какво беше?
Кладенец. Геран, Бунар, кладенец.
Иначе три.
А?
Три кладенци, квартал три кладенци.
Точно така и затова съм чувал. Да. Маги, обаче на къде ще тръгнем? Откъде ще тръгнем?
Ние ще тръгнем от село Беглеш, Плевенско, след което ще спрем в София на улица Московска, за да стигнем до Милано, до Монако, до Виена, където всъщност Гена Димитрова в последствие е имала апартаменти, жилища, къщи, не знам какво. И да кажа, че в Виена, на къщата, в която е живяла, има паметна плоча.
Чудесно.
Която е поставена със съдействието на племенница, осиновената и племенница Милена, но не мога да се сетя на улица Московска дали има такава паметна плоча. Седя и се чудя.
Има.
Но Виктор казва, че има.
Днес я гледах, там е.
Да, значи
е
там е.
Зад спирката на тролея.
Да, на около
на
30 метра.
Да.
На площад Николай Гиоров.
Да, значи тематично.
Прекрасно.
По нейна идея.
А, добре.
Ето, допълнихме още нещата. До година ще станат 20 години от кончината на голямата оперна въфица Гена Димитрова. Почитателите наричат една от последните диви на световната сцена, обаче в замяна на това завистниците и зложелателите са и казвали балканската кресла заради изключително мощния и помитащ всичко мецосопран. А пък тя, въпреки славата си, остава момичето, родено на Гергьовден през 1941 година в село Беглеш, Плевенско. Но на 27 юли 1987 година Гена Димитрова получава едно изключително отличие, наградата Златен Верди. Тя се връчва в родния град на Джузепе Верди, Босето, и в този град тя е провъзгласена за царицата на Вердиевите гласове. Малко известен факт от живота на Гена Димитрова е, че биографична книга за нея не може да бъде издадена 15 години. Толкова време чака книгата да бъде издадена.
Защо така?
Еми, вероятно, защото...
Някакви причини има. Странно.
Ами, да. Сигурно, защото издателите са мисли, че се харчат кримки, че се харчат чиклит романи и така нататък. Слава Богу, има едно връщане към желанието за биографични книги, за исторически. Ето сега Виктор е живия пример, че неговите книги се четат, а пък те са за Стара София.
И все ще се четат.
Е
така, е.
Не, сега Вазов.
Какво да ви на Вазов, книгите за Вазов се издават и четат. Продължава да се четат книги с спомени въобще биографични за Вазов. Ето за Алеко Константинов, за който говорихме при няколко седмици.
Да, Сиво Милев,
неговата книга е на всяка една витрина. Книжарище не са.
И слава Богу.
Благодаря на вас наистина. Добре, че сте вие. Защото знанията трябва да се предават.
Сега, в този текст, който много време не е могъл да бъде издаден, има един епизод, който също не е много известен, че в ония драматичен митинг пред Народното събрание, когато Петър Стоянов произнася репликата, не е ли по-добре да дойдат танковете? Окървавяването на митинга, изобщо на процеса на демократизиране, е избегнато точно защото по това време Гена Димитрова запява химна. И тя го запява толкова мощно, че всички се включват. Признавам си, аз бях там и не го помня. Което е много важно да се помнят тези неща.
Това е коя?
89-та година.
Да. Е точно началото на промените.
Точно това казвам. И всъщност, ние докато пък сме се събрали да си говорим за нейната голяма любов, съпругът и Георги, който загива в катастрофа. И тогава тя се срива дори здравето й се срива, не само психиката. Тя е в Бирмингам, когато вестник Куриере де ла Сера съобщава трагичната вест, че в жестока автомобилна катастрофа е загинал Джорджо. Мъжът на световно известното българско сопрано и певицата получава от цял свят съболезнователни телеграми. А пък Павароти и телефонира от Нью-Йорк и казва: Гена, знам, че боли. Знам какво представляваше за тебе Жоро и каква е липсата на съпруга на една певица. Но те съветвам, нито ден не стой вкъщи. Тръгни веднага на турне, само сцената ще те спаси. И наистина Гена скърби за Жоро до края на живота си. Привързаността им е толкова голяма, че всички, които ги познават, твърдят, че такова дружно семейство не са виждали. Тя го нарича моето другарче. И веднъж в момент на пълно отчаяние тя казва на свой близък във Виена: да знаеш, толкова не се чувствам добре в момента, че искам да се хвърля от балкона. Толкова самотна се е чувствала и се оживявала само по време на уроците с учениците си, които даже някоя ги настанявала да живеят в Софийския апартамент на улица Московска. Просто ги е пускала. Освен това, тя имала и разкошна вила в Драгалевци, обаче много рядко ходила там, защото двамата си я градили с Жоро, обзавеждали са я и са искали там да се пенсионират, да си съдят цветя, домати в двора.
Всички ли известни хора на изкуството са имали вили на Драгалевци и на Бояна? Аз постоянно чета за такива, които на Драгалевци
имаше вила в Бояна, разбира
другите
се.
Другите са към Княжево.
Никола Гюзелев.
Вики, оглежди се и ти за...
Ама наистина, ето за Елисавета Багряна съм чувал, за Тодор Боров също съм чувал.
За Георги Марков разказвам.
За Георги Марков.
Вижте, Георги Марков си от Княжево. Той просто си е роден там.
Имал и в Драгалевци, ти не си
разказвам. В Драгалевци са живели с съпругата си под наем. Но всъщност Бояна на времето е била много популярна заради чистия въздух. Там има едно нещо, което в момента е останало само в Банкя, и то не е много сигурно. Нарича се розата на ветровете. А така се завихрят ветровете, че въздуха винаги е чист. Обаче, масовото урболешко застрояване по булевард България е съсипало розата на ветровете за Бояна. Така че, Викторе, не се оглеждай.
Маги, щях да се оглеждам.
Една песен да проветрим и ние...
Да проветрим нещата. И после ще ви разкажа как всъщност се развива живота на Гена Димитрова след смъртта на нейния съпруг, но същевременно и колко голяма е била тяхната любов.
Адресите на любовта, легендите на София, разбира се, това е предаването, но поредицата Адресите на любовта е нещото, с което започваме винаги. Гена Димитрова, оперната певица, Маги прави така една експозиция на големите оперни гласове.
Нещо ми стана миналата
ще
седмица.
Ще пропееш и ти.
Не може. Както се казва, в рода един певец стига. Това беше добре. Елена Доскова Рикарди, за която разказах миналата седмица.
Но Виктори, той е музикант.
Той е стига музикант. Лимонка,
Той е ренесансова личност.
Това е Боян всеки път.
Еми така, някой път може да пробваме.
Но виж, сега си говорим за Гена Димитрова. Виж къде колко по-добре стои.
Абсолютно.
Да, и особено за нейния жилав характер и всъщност отдадеността на професията и помага да преодолее, да надживее покрусата, но не и мъката. Нали има някаква разлика? Да. Когато си покрусен от смъртта на любим човек е едно, но тя стои мъката в себе си, но продължава да работи. И Христина Ангелакова, друга голяма певица, казва, че двамата имали слънчева връзка. Че любовта им е била точно такава, като скачени съдове. И много интересно, когато тук съм разказвала за любовта на Николай Гиуров и Мирела Френи, те също казват, че викали си един на друг слънце. Очевидно, слънцето е нещо, което свързва двама души. Те са заедно още от студенти. И е много интересно, че Георги Стойков няма абсолютно нищо общо с музиката. Той завършва инженерство. Известно време работи на Софийското летище, но после зарязва всичко, за да бъде до жена си. Той е менеджер, секретар, шофьор, утешител, корепетитор. Не, корепетитор не е, но всичко останало.
Има много такива примери. Татьяна Лолова.
Човекът.
Да, точно.
Човекът си е театър майстор, си е бил през цялото време в сатирата.
Да.
Но, примерно, на Стефка Минева съпруга, който беше балетист, той си ходеше с нея непрекъснато навсякъде.
На Яна Язова също съпруга инженер.
Да.
Те много кратко време
кратко,
са живели заедно.
Толкова с първи брак, дълго чакан, вероятно, от Яна Язова.
Поне от родителите и със сигурност.
Господ. С браковете. Но как
всъщност, Гена, правейки, Христина Ангелакова казва, че Гена, правейки такава кариера, сигурно би могла да плаща на някой, който да я цени, да уважава и да и секретарства. Обаче Жоро бил много повече от това. Той беше усмихнат, винаги готов да разсее лошото настроение и тя се чувстваше като в някаква комфортна и мека прегръдка. Така описва любовта между оперната звезда и нейния мъж Христина Ангелакова. Той загива в наистина зловеща катастрофа на околовръстното шосе. Съпругът и неговата кола е буквално размазана от камион ЗИЛ. И тя се затваря в себе си, изпада в депресия и 14 години след смъртта му тя пътува по цял свят с два негови портрета в куфара, с които си говори в самотата на хотелските стаи, а през 99-та година си отива и баща й и малко по-късно тя разбира, че и нейните дни са преброени, защото от стреса, а може би от самотата, от депресията е развила рак на панкреас, който е...
Да, фатален.
Да, фатален. А пък цял живот си е пазила гърлото, защото на младини си открили проблем с гласните струни. И хората са убедени, които я познават, че ако Георги е бил до нея, тя щяла да живее много повече. Но пък тя остава без второто си аз. И всъщност нейната половинка, липсата на половинката и пречи да се бори с коварната болест. Тя, между другото, крие до последно от близките си, че е обречена. Заминава, нали, с своя приятелка лекарка за Милано и им казва, ще се върна. Нали, но не се връща оттам.
А тя почива в Италия.
Тя умира в Италия. И се сбогува с колегите си в София, сбогува се с близките си, но на никого не казва, че всъщност няма големи шансове да... Живее. Сега се оказва, че нейното последно желание остава неизпълнено. От Италия тя отлита на небето при любимия си Джорджо, за да му пее. Но ето какво казва самата Гена Димитрова. Направени сме от звезден прах и на прах ставаме, когато душата си отиде. Господ ни взима, колкото ни е дал. Това е другата сентенция, която казва. И наистина Господ ти е дал страшно много и талант, и усърдие, и възможност да го постигне, но същевременно и отнема пък възможността да има дете. И тя затова осиновява своята племенница, която казва, че до края на живота си ще страда от това, че никога не е казала мамо. Въпреки че Гена й осигурила възможно най-добрите условия, живяла е във Виена, плащала и уроците, най-накрая завършила, оставила и абсолютно всичко, което никак не е малко.
Но пък живота трябва да му се радва човек такъв какъвто е. В крайна сметка има ли са... Ето ти много хубаво го я цитираш. Да, Господ дава, Господ взима. Господ... В крайна сметка човек решава какво ще оцени и къде ще се фокусира.
Да, Господ ни взима колкото ни е дал. Да. Вижте колко хубаво го е казала. Да. Тя наистина отива в другия свят, достоинство. В клиника в Милано и веста обикаля за броени часове света. Миланската скала изразява почита си към своята дългогодишна звезда още в деня, в който тя умира, като и посвещава генералната репетиция на най-новата си премиера Бохемина Пучини. Много неща не съм успяла да направя през живота си, но смятам, че съм привилегирована, казва Гена Димитрова. Господ ми даде толкова много талант, че колкото и да ми подливаха вода, все бях отгоре. Животът, който обаче живях, беше жертван в името на кариерата. Вече мечтая за тишина, казва Гена Димитрова в едно от последните си интервюта, може би предусещайки своя край, като... Представете ли си, една година преди да почине, това е 2005-та, чак тогава тя си купува мобилен телефон и то по настояване на своя приятелка. И тя, която десетилетия триумфира по най-големите оперни сцени, всички я наричат дива, звезда и така нататък, и е до толкова лишена от суета, че никога не е имала домашна помощница, въпреки че естествено, че е можела да си го позволи. Сама е готвила, пазарувала, чистила и така нататък. И никога не е носила маркови дрехи. Сама си е боядисвала косата вкъщи. Абсолютно ампутирана от чудеса, от такива суети. И мразела приеми, коктейли, светски събития, на които постоянно е канели, и тя вече с някакви страшни усилия отказвала и отбивала. И много обичала да стои вкъщи да си прави хороскопи. Тя се отдала на астрологията.
Това е интересно. Да.
Да, и където и да е ходила, си купувала езотерична литература и астрологична литература, за да се обогатява. И може би всъщност най-истинската похвала на тази голяма българка е изречена от Херберт фон Караян, прочутия диригент.
Също който... свързан тук се вмъквам с България. Той се дипломира, дирижирайки произведение на Владигеров.
Ами, той идвал доста често в България, да. Защото пък професор Димитър Шойлев, с когато бяхме семейни приятели, той успява, той имал големи проблеми с кръст. И единственият път, който съм го гледала как дирижира в НДК, той се подпираше на един специално направен стол, за да може да дирижира. Нали, за да не дирижира седнал, то беше нещо като облегалка.
Да, да.
И понеже професор Шойлев успявал да го обездвижи, по някакъв начин да го обезболи,
да.
И затова бяха големи приятели, даже той разказваше с ужас и интерес в погледа, как отишли на една вечеря и Караян казал: "А, какво едеш ти, Ванче, за дъщеря му?" И си чопнал от чинията и така да опита какво е. Тя бил страшно естествен. И те са сред малцината, заедно с съпругата му Ванче Дойчева и дъщеря Имани, които са били канени в вилата на Херберт фон Караян в Залцбург, защото той бил доста дистанциран и почти никой, даже секретаря му е казал, че никога не е ходил в вилата му. Но това беше само вметка, за да кажа какво казва Херберт фон Караян, когато чува оперната певица. Благодаря ви. Доживях да чуя един глас, който само боговете заслужават. И мога да ви разкажа после малко за кариерата и за нейния житейски път и за началото, тръгвайки от село Беглеш, Плевенско.
Легендите на София, това е предаването, което слушате. Благодарим ви за интереса към историите, които ви споделяме с Виктор Топалов и с Магдалена Гигова. Ние сме така в същината на историята на Гена Димитрова, благодарение на Маги Гигова, също така един оперен талант, очевидно, с поредната история за гении от България. Гена Димитрова, разбрахме и за историята и за, с нейния Джорджо.
Да, нейния съпруг Георги.
Георги Стойков.
Да.
Да, точно така.
Да не объркаме, че, са, че е Джорджо италянец. Георги си е.
Да, да, Георги, това ме очуди. Да,
не, но, че... понеже бил покрай нея известен в Италия, вие знаете, че там оперните певци са истински звезди, те се интересуват от живота им, той съпруга и също е бил известен и затова са го наричали Джорджо.
Но откъде е започнал? Ето това да разберам.
Ами да, всъщност хората си наричали нашата Гена, защото винаги е била много народна, за разлика от повечето много възвисени оперни диви. Да. И тя е единствената певица в света, която в продължение на десетилетия пее най-трудните партии на Абигайл, Леди Макбет, Джоконда и Турандот. Три пъти откривала сезоните на Миланската скала в ролята на Турандот от едноименната опера на Пучини, на Като Амнерис от Аиде и Абигайл от Набуко на Верди. Както вече казах, тя е наградена с Златен Верди за нейните героини, но интересното е, че преди тази дата, 27 юли 87 година, певицата, това е първият човек, който не е италианец, получил тази награда. А само като си помисли човек, че тя за първи път е чула опера на живо, когато става на 18 години, идва в София и гледа точно Аида на Верди. Това може би е някакво урисване, някаква съдба.
И в нейните очи, вероятно, цел. Тя иска да стигне на
това. Да, тя искала даже... Тя винаги е приемала така с усмивка подмятанията, че е от село. И даже с гордост подчертава, че в операта от село са дошли двама. Джузепе Верди и тя.
Яко, това е готино.
Да. И въобще много хубави сентенции има тя.
Много, много така очевидно. Аз само един път съм си общувала с нея.
Това също е страхотно, наистина. Ама професионално интервю или как?
А, не съм правила интервю, неформална среща.
Бояне.
Ама просто съм живяла по-дълго от
това. Аз ще разказвам, че съм бил с Маги Гигова и с Виктор всяка седмица. Това ще ми е визитната картичка.
Тя вече, когато се оттегля от оперната сцена, провежда майсторски класове в консерваториите на София, Атина, Рим, Будапеща. Много обича да работи с млади хора. Да им организира участия, концерти, даже за да им даде тласък като ракета-носител, участва като изпълнител в техните концерти. И винаги е много отдадена на работата си, защото тя никога не забравя откъде е тръгнала. И всъщност 83-та година е, може би, най-триумфалната година в кариерата и защото тя прави точно незабравим дебют в Нью-Йорк, в Карнеги Хол, пак като Абигайл от Набуко.
Между другото, така, по сметки 42 години, може би малко напред във възрастта, да, за оперен певец.
Тя на 26 дебютира в Италия, mm-hmm, а на 42 за първи път пее в Скалата.
Да.
Но понеже всичко това, което пее, са едни много трудни арии, много, много трудни персонажи и се предполага, поне аз така си го обяснявам, че човек трябва да е готов. Mm-hmm. Да е такъв професионалист, че да може да ги изпее.
Психологически, на гласата, да влезне, да, в ролята. Детайли.
И сега, например, през сезона 83-84 тя е обявена за най-добрата изпълнителка в Ла Скала. И получава и наградата Джакомо Пучини, значи и Верди, и Пучини, за високи постижения в интерпретацията на централни образи в опери на Пучини. Същата година получава приза на Ла Скала за най-успешен спектакъл. Наградата Сребърна арена от Арена ди Верона за изпълнението си в Джоконда, посветено на Мария Калас. Също така е носителка, вече казах, на Златен Верди, но на Златен Стрелец и Златен Пучини. Тоест, тя майче има голям шлем на всичко, което може да се получи в операта.
Изнесла е златото на Италия за една година.
Набързо.
Набързо, да.
Но когато говори прижива за кариерата си, казва, че само за едно нещо съжалява, че не е направила достатъчно грамофонни плочи и че няма толкова много заснети нейни спектакли, които тя да показва на учениците си. На приемния изпит в Българската държавна консерватория тя се явява с «Хей, Балкан, ти роден наш», а всички са с някакви арии. Но просто хората оценяват изключителния диапазон на гласа и прията е веднага и завършва през 64-та година при тогавашния водещ педагог Христо Бръмбаров. Но всъщност до последно българските сноби не прощават нейния селски происход.
И... защото всички сме едни аристократи.
Ама просто не, всеки като гледне назад си види цървулите, но както и да е.
Още една сентенция този път от маги.
Всички, нали, злословят как била дошла в София с едно очукано куфърче, как говорила на диалект, как нищо не разбирала от солфеж, как се завирала по разни тавански стаички, за да се издържа като студентка. Тя ми е съдове в мензата на консерваторията. И сега по-заможните, нали, софийски премии, да, се подигравали зад гърба й. Обаче именитата вокална педагожка Лиляна Жабленска им казала: сега и се смеете, че ми е съдове. Ама един ден, може би, вие ще имиете съдовете.
Да, това е, много е важно. Тези истории, според мен, понякога ги споделяме и точно с тази нагласа. Хората да бъдат най-добри в това, което правят, на каквато и да е цена. Да бъдат трудолюбиви. На това ни учат много от историите, да, които всеки, да, един от, да, нас разказва.
Да, тя наистина прави големи жертви в живота си, но същевременно аз по-нататък ще ви разкажа колко трудно е било да убеди баща си. Защото той е бил абсолютно сигурен, че тя трябва да стане лекарка. Сестра и го послушва и става инженер. Обаче, спасно ще видите колко е интересна история, но значи през 70-та година тя побеждава в международния конкурс за млади оперни певци в София и заминава за 2-годишно специализирано участие там в театралното училище към Ла Скала, където се обучава при много именити педагози. После побеждава в конкурса за оперни певци в Тревизо. През 71-ва пее в Силата на съдбата от Верди във Франция и тогава вече света започва да чува името й, да я научава коя е Гена Димитрова, като последното изпълнение като стажантка в Ла Скала е като Амели, на една роля, която тя изпълнява на сцената с Пласидо Доминго и Пиетро Капучили. Слушателите могат да видят нейни снимки в сайта на радиото, включително и с младия Пласидо Доминго. И вече през следващите години тя се налага като една от водещите изпълнителки в Италия. Много важни постановки от този период са Тоска, Джоконда, в Арена ди Верона, пак Набуко, Турандот и така нататък. И,
искам само, Вики, да видиш кутийката на Маги за очилата.
Ами, кутийката ми за очила...
Оперна идилия.
Не е оперна, балетна. Това е Дега, балерина.
Добре.
Е, виж, ние какви сме, не знаем е Дега, не, балерина.
Да. Ето, какво друго да бъде? Какво друго да бъде от Дега? Искам да ви кажа, че в Регионалния исторически музей в Плевен има експозиция за Гена Димитрова, като пред залата в снимки е показан целият житейски път на певицата от родното село до върховете на оперното изкуство и съвместните изяви с колоси на музиката.
Септември обещавам да снимам оттам. Ще съм на сватба.
А така?
Да.
Значи,
на чиис.
Малко, събери малко чиис от Регионалния исторически музей. във витрините са подредени нейни лични вещи и отличия. Сега, интересно е, че тя искала да завещае, преди малко казах, че не е изпълнено последното й желание.
Да.
Тя е искала да завещае целия си сценичен гардероб на България. Искала да го направи още преди смъртта си, но държавата никога не намира начин да транспортира контейнера с нейните костюми до България и после какво става с тях, никой не разбира, но аз съм била в музея на Франко Дзефирели в Флоренция.
Така, това там... е оперен.
Това е един от най-прочутите режисьори, който има 250 спектакъла, заснел е повече от 30 филма с опери. Сега и снимала и Райна Каба, Иванска и Калас, но ти влизаш в палацото, където е разположен музея на Франко Дзефирели и първото, което виждаш, е костюма на Гена Димитрова от Турандот. Това, е, това те посреща на стълбите. И като си българин, ти става едно хубаво и същевременно пък като разбираш, че тя искала да си подари всички костюми на България, пък България никога не е намерила пари или достатъчно желание и веднага ти става гадно.
След малко към финала.
Да, след малко един кратък финал.
И така, легендите на София към финала на днешното издание на поредицата Адресите на любовта. Гена Димитрова, разказа на Маги, вълнуващ. Тя някакси избрава в обратен хронологически ред, така сякаш да представи нейната история.
Ами просто исках да започна от любовта, която е оставила много ярък белег в нейния живот и после да ви разкажа за кариерата, за тези, които не знаят. Преди да се отегли от голямата сцена, тя решава да се отегли на 60 години и казва тази година в едно интервю, ще сляза от голямата сцена. През май навършвам 60. Страшно много за едно сопрано пяло най-трудните партии във всички спектакли. Нямам нито сили, нито воля да се поддържам, да пея и да пътувам. Не мога да си нося костюмите. Не искам нищо повече да жертвам за този глас и за тази кариера. Щастлива съм, че за 100 годишната на Верди ще мога да изпея любимата си роля. А как ще изпълня? Нищо не обещавам, но моля ви, ръкопляскайте. Казва Гена Димитрова. И наистина тя подарява на софийската публика спектакли с Турандот, Джоконда, Тоска, Амели и Елизабет Валуа. Аз си признавам, че съм я слушала като студентка винаги само вторите действия. Защото, разбира се, нямах нито връзките, то бяха дебели връзки да си купиш билет,
да.
Нито и достатъчно пари, за да мога да си позволя. Но след всеки антракт, нали, излизат хората да пушат. И те им дават едни малки картончета, за да могат да се приберат.
Ага.
И примерно виждам някои хора, които си отиват. Аз се приближавам до тях и казвам, извинявайте, можете ли картончето? И тъй като видят едно такова младо любознателно същество, веднага си даваха картончето. Така че съм гледала вторите и третите действия, примерно.
Аз с подобна история успях да се запозная с Пауло Коелю. Пак с едно такова картонче. Ми беше Емилет.
Е велико нещо.
Велико нещо, да.
Например, една комшийка казва в село Беглеш, наша Гена като пей падат циглите от къщите. Иначе тя като всички останали връзници, пасе биволи, ходи на нивата, помага в къщната работа. От дете си беше речовита и хората в Беглеш я обичаха. Растяхме буйни, но със страх от родителите си. Никоя не можеше да излезе навън сама, не ни пускаха. Казва Нетка Илиева, нейна приятелка и съседка. Познаваше хората само като ги погледне. Кои са добри, кои са злобни. А пък години по-късно, когато в нейния дом е целия свят, и тя се изявява по най-големите сцени, Гена Димитров си спомня за онова време така. Отиваме да правим селска чест във Флоренция при един голям режисьор по Джели. И той ме пита, кажи ми, къде си учила тая роля? И аз му казвам, и при баба ми. Сицилианките не са нищо пред строгостта на моята баба. Не даваше да подадеш ръка на мъж. Така че тя си е била готова за някои роли, а пък класната на Гена Димитрова, Стефка Кунчева, я определя като изключителна личност, надарена с всичко положително, без да е свръхамбициозна. Запомнила съм я като приятно буйна. Виж какво словосъчетание.
Да, да, да.
И да правеше нещо, при нея всичко изглеждаше като шоу. Просто не ти даваше сърце да я накажеш. Беше силна по всички предмети и всичко постигаше с лекота, защото беше природно надарена. Но от самото начало си личеше, че пеенето и музиката са нейн приоритет. Трябва да отбележа, че в семейството и пееха и майка, и баба, и така, че това си идва от гена й. Пеенето ни е по наследство, допълва сестрата на Гена Димитрова. Майка пееше, нейния баща също, а неговата майка имала първите писани ноти в селото. От майка си тя помни, че въпросната баба Мара се е погребали с нотите и толкова много е държала на тях. В рода има още музиканти, селските архиви пазят спомен за прадядото Доко Мачков, тупанджията, който през 1886 година отива в Румъния, за да купи кларинет с пет клапи, и това е първия фабричен инструмент, който виждат в Беглещи, за който селените говорят като за най-важно събитие по кръчми и по стъгди и мегдани. Тримата сина на Доко, Славчо, Стоянчо и Герго и внукът Стоян стават музиканти и свирят на духови инструменти. Ето сега тук какво разказват нейни близки. Беше краят на май, около завършването на гимназията, най-авторитетният сред нас, математикът Иван Петков, това разказва нейния учител, каза, че е минало времето, когато бащите са женили децата си, защото нейния баща, Мачо Димитров, събира учителите от тях, за да я разубедят да става певица. Понеже тя е, нали, отличничка по всичко, да вземе да стане една докторка. И сега всяко дете си избира пътя и не е много уместно да изсемесим в живота, казва един учител. А Гетов, голям акордионист, метна, че тя има такъв диапазон гласа, че клавишите не го хващат. Ага. Толкова е голям и не я обърквай. Дай възможност да кандидатства. И знаеки за желанието на дядо Мачо за момче, друг пък учител казва, е добре де, сега ти щеше в момента да пращаш сина си в армията, за да служи. Еми, дай им право да кандидатства, няма да я приемат и тогава ще отиде и ще учи медицина. Защото тя няма такава подготовка от нашето училище, че да кандидатства в консерваторията. Като изгуби едната година, на следващата сама ще се яви за лекар. Е, а за какво ви извиках, вие какво сте, за какво сте дошли, казва след срещата Мачо Димитров. Но въпреки увещанията, казва, добре бе, поне биологията кандидатства една учителка да стане, ако не друго. И хората около нея я помнят като абсолютно човек, опериран и отчужден от светския живот и от светската суета. Нейно носеше се семпло, а слабостта й беше да прави хороскопи. И тя наистина, познавам хора, на които е правила, доста добър астролог е била, доста задълбочени. И Милена, която всъщност е дъщеря на сестрата на Гена и осиновена от нея, когато е на 12 години, тя не зарязва, Гена Димитрова не зарязва кариерата си, но пък замяна на това осигурява на това момиче всичко, което може да се осигури. Разбира се, я кара да във Виена. Там имат апартамент със съпруга и Жоро, там където вече има паметна плоча. Плаща уроци. Но 6 години учи пиано и разбира, че не е за тая работа. Бе, талантът дихаят, както казват руснаците. После казва, хубаво, не може ли пък поне поп-певица да станеш, ама се оказва, че не е и за поп-певица. И най-накрая тя завършва операторско майсторство. И даже някои казват, Генче, още си млада. Жоро, не можем да го върнем. Намери си другар в живота. Роднините й казват, обаче тя до последно си живее с спомена и казва, не, аз друго другарче не мога да си намеря, защото само на него съм казвала, любов. Да, моето другарче. И всъщност такава е била любовта им, съотдайна и човечна. И даже четох разказ на един братовчет на Жоро, как, примерно, той мотива на гости във Виена, ма се налага операция, тя веднага брои парите, пък на някакви хора било студеното, им дала норките си, пълтото си от норки, ама никой не го върнал, естествено, а ключа от виенския апартамент е бил нещо като хотел Интерпровинциал. Непрекъснато са го давали на някого. Добре. Това, което ви разказах, е от разкази на Димитър Сотиров, Таня Пушкова, Еми Марианска, от интервюта на Гена Димитрова за различни издания. И съм много щастлива, че имахме възможност да си припомним за нейната личност, защото тя е от тези хора, които са здраво стъпили на земята, колкото и да са високо в облаците и при звездите.
Великолепна история, поредната прекрасна история за Гена Димитрова, тази истинска, не знам и аз как да е, оперно величие, може би така мога
истинска
да е оперна.
Истинска оперна дива.
Думите са малко за такива хора. След Адресите на любовта продължаваме с Софийските разкази. Виктор ни е приготвил изключително любопитна и вкусна тема.
Да, ще си говорим за старите софийски пазари. Повечето от тях вече не съществуват, но два от тях можем да посетим и днес. Това са женския пазар и първият закрит пазар в София. И двете места все още са отворени и чакат своите клиенти.
Значи, нямам търпение да те чуя.
Пригответе си пари в брой, грошове, меджидиета и каквото имате. Отиваме на пазар в София.
Златни български левове най-добре.
Добре.